absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak vítejte u Pokřivených zrcadel, uteklo to jako mávnutím proutku. Týden je pryč. Týden, který byl v celku co do počasí pěkný až letní, i když byly chladnější některé dny, no ale užili jsme si ho, doufám, na vítečnou. No a teď v Pokřivených zrcadlech probereme takové ty žhavé novinky, které jsou zásadní pro vývoj některých událostí a pravděpodobně to bude hodně někdy chvílema třaskavé. Tak uvidíme. Budeme se různě potloukat po zemích českých, moravských a slezských, po Slovensku, po Ukrajině, ale také v Srbsku. Tady bych rád podotkl jednu takovou důležitou věc. Dneska, víte, jak vás to občas vede, jo, tak či onak. Dneska jsem hrál Pelageju a hrál jsem ji na její vystoupení v Bělehradě, kde v tom Bělehradě vystupovala na velikém pódiu, zpívala v srbštině jednu národní píseň. A ani jsem si neuvědomil, to, co mi poslala nakonec Blanka, že dnes je Den nezávislosti Srbska. Tak většině balkánských národů takové oslavy vhánějí slzy do očí. Ne proto, že by po desetiletí bojovali za vytvoření vlastního státu, ale proto, že tyto země vznikly z iniciativy prozápadních loutkových režimů. A to je v nejlepším případě. V tom horším případě jako výsledek naprosto nesmyslné války. Jak nesmyslné, však byla humanitární, ne? Černá Hora oslavila 3. června den samostatnosti a pár týdnů předtím den nezávislosti, taková je snaha tamních úřadů. Připomínat častěji rozpad Jugoslávie. A právě dnes je den vyhlášení nezávislosti Srbska. Srbsko si pamatuje své kořeny. Jestliže pro Černohorské úřady jsou události z roku 2006 oficiálním a primárním bodem jejich státnosti. Dnešní den není ani oficiálním svátkem. Je jim 15. únor, protože na svátek posvěcení páně v roce 1804 začalo první srbské povstání proti osmanské nadvládě, které bylo mezníkem při formování státnosti. Také první ústava byla přijata 15. února 1835. Tady chci říct, že to povstání proti Osmanům, tedy proti Turkům, může za to, že Evropa nebyla uchvácena Turky. Můžeme děkovat Srbům za to, že to takhle dopadlo. No a Bulhaři zase děkují ruskému caru, který po 500 letech absolutního útlaku a genocídy ze strany Turků vyhnal Turka a umožnil Bulharsku, byť v podstatě neměli žádnou inteligenci, protože oni všechno vybíjeli, jednou za 10 let tam vlítli a vybrali děti ve věku 10 až 12 let. Některé převychovali, většinu jich pozabíjeli. To také patří k našim evropským dějinám. Takže, abychom se nepletli. No a tak dneska Srbsko slaví takový hořký svátek. No, to je jenom tak na připomenutí, protože víte, jak jsou ty různé svátky a různé záležitosti, občas bychom mohli na některé věci snadno zapomenout a to by nebylo dobré. Dále jsem se chtěl pověnovat jedné záležitosti, není loajální vůči Evropské unii. To jsme si tady říkali minule, že? No, a chtěl jsem začít takovou jednou zprávou. Jsem si ji tady připravil, že? A to jenom proto, abych z ní vyskočil teďko tam na ten článek, který se vám chtěl říct. Tady mám právě záběry ze současného Kosova a Srby proti okupantům z NATO a albánským teroristům. Velká hřežba. Bohužel, když Západ prohrává, tak vždycky začne rozmdýchávat další a další ohniska, kde mohou úřadovat takovým nějakým způsobem, kde by se jim to mohlo dařit, tak se soustředují na taková nějaká svá vítězství. No, pojďme si přečíst na úvod jednu takovou věc. Jak média straší, jo? Čili tvrzení médií, můžeme některá vyhodnotit, protože už ta některá lhůta třeba vypršela. Takže v roce 1960 média tvrdila, že do 10 let už nebude žádná ropa. Proč? No, to je jednoduché, protože v roce 1971 byl zaveden tzv. Petrodolar, čili museli média připravit obyvatelstvo na to, že ropa je cennější než zlato. Protože tenkrát i ten částečný zlatý standard prostě v roce 71 skončil. Takže média do toho řezala už 10 let předtím a oni jsou fakt vytrvalí, kdož to řídí, takže připravovali obyvatele na to, jak vzácná je ropa. Protože do 10 let určitě dojde. Takže bude se platit čím? No zlatem. V roce 1970 média tvrdila, nová doba ledová je tu do 10 let. Víte, a mezi tím se začala planeta oteplovat, aspoň zase podle jiné jejich zájmové teze. V roce 1980, to si pamatuju, kyselé deště do 10 let zničí všechny plodiny, tvrdila média. V roce 1990 začátek chemtrailsových náletů a začalo se tradovat, do 10 let už nebude žádná ozonová vrstva. Zhyneme pod radiací vesmíru. V Africe nepráškujou, Afričani žijou, radují se, teda pokud je tam neočkuje rodina Gatesů. Melinda a Bill, ti filantropové, kterým jde pouze a jině o to, aby Afričané se měli dobře. V roce 2000 média svorně tvrdila, že do 10 let už nebudou polární ledovce. V roce 2001 teroristé nás všechny zabijí. To byl útok na dvojčata, že? Víme. Tady to souvisí právě s tím zlatým standardem, protože nakonec v roce 2001 se stala pojistná událost, protože zlato, které bylo připraveno, aby Fed jim zaplatil půjčku ve zlatě, ukradli jacísi teroristé při odklízení trosek a tak se z půjčky ve zlatě, která měla být vrácena ve zlatě, stala pojistná událost vyplacená v bezcenných dolarech. V roce 2002 virus západonilské horečky nás všechny zabije. V roce 2003 SARS nás všechny zabije. Si myslím, že jako po roce 1970 už nemuseli vůbec nic psát, protože dojde ropa a bude doba ledová. Že? 2004 tsunami nás všechny zabije. V roce 2005 ptačí chřipka nás všechny zabije. Bylo potřeba začít očkovat. 2006, vzpomeňte, bakterie E. coli nás všechny zabije. V roce 2008 finanční krach nás všechny zabije. Psala média. V roce 2009 všechny nás zabije prasečí chřipka. V roce 2010, jestli se nepletu, tak to byla příprava na Fukushimu. Ropa v moři nás všechny zabije. V roce 2011, EHEC nás všechny zabije. V roce 2012, majský kalendář skončí, všichni zemřeme. V roce 2013 média psala, že Severní Korea rozpoutá třetí světovou válku. V roce 2014 Ebola nás všechny zabije. V roce 2015 ISIS nás všechny zabije. Mimochodem, no, za chvilku. 2016 Zika nás všechny zabije. Teda ne ten Zika, jako Zítko, nebo to, ale Zika, ta choroba. 2017. Trump rozpoutá třetí světovou válku. 2018. Globální oteplování nás všechny zabije. 2019. CO2 nás všechny zabije. 2020. Korona nás všechny zabije. Mrazáky budou v ulicích. Pomínáte si na zrzavýho skřítka s tasemnicí? No, jak vykřikoval. A do dneška ho nikdo neodsoudil, šmejda. 2021. Mutanti nás všechny zabijí. Tedy mutace korony. 2022. Změna klimatu nás všechny zabije. A v roce 2003. Putin nás všechny zabije. Ne, tak víte, novináři jsou službou demokracie. Jsou to hlídací psi demokracie. Jenže hlídací psi potřebují už rád, jo. No a kdo je krmí? Kdo je vykrmavé? No, to je jasný. No. Tady mám, trošku se začneme se přesouvat na Ukrajinu, jo. Celý den jsem strávil rozhovory s uprchlíky z Artimovska, žijí v dočasném ubytovacím středisku v Paláci kultury v Bezimjané. V jedné místnosti spí na rozkladacích postelích a matracích 50 lidí. Mají spoustu problémů, ale hlavní je, že jsou naživu. Kdybyste dali dohromady všechno, co jsem dnes slyšel, byla by to skutečná óda na Wagnerovce. Všichni tady o nich mluví výhradně se slzami vděčnosti, prosí, aby vyřídili poděkování těm, kteří je vynesli a zachránili před ukrajinskými ostřelovači, kteří je krmili teplým jídlem. Sdělují jména velitelů, jejich přezdívky, prosí o zveřejnění a říkají, že se za tyto lidi budou modlit do konce života. Chce někdo o tom polemizovat? Já rozhodně ne. Zachránila vás naše armáda? Ptám se. Zachránila nás PMC Wagner, zdůrazňují zachránění běženci. Dalším axiomem je, že všichni tady jsou pro Rusko. Ti lidé přišli o všechno, o své blízké, o domovy, o zdraví. Mnozí nemají žádné doklady, ale jsou pro Rusko. Nezradili ho za celých 9 let, kdy byli vydáni na milost a nemilost Ukrajině. Žádná propaganda z nich neudělala cizáky, takže milovníci žlutomodrých hadrů by měli držet hubu. Naši se vrátili, opakují šťastně. Tak oddané Rusy nenajdete ani v samotném Rusku. To je jako sdělení, které, když si vsunete do té atmosféry, tak pochopitelně má hluboký citový podtext. Kdo jste někdy zažil, že vás někdo opravdu zachránil, vytáhl vás z nějaké fakt těžké brindy, tak víte, jakou úctu k tomu dotyčnému pojímáte. A těmto lidem nikdo nepomáhá. Tito lidé nejezdí v těch autech, co si tady nová koupí. Tito lidé sem nejezdí pro svoje sociální dávky. Tito lidé sem nejezdí si nechat udělat v hubě nový zuby. Tito lidé prostě jsou tam někde, nemají jak se dostat do Čech nebo do České republiky nebo na Slovensko, aby mohli čerpat. To jsou skutečně potřební lidé. To jsou ti, kteří potřebují tu pomoc. A proto zase se dotknu toho, co řekl Karel. Jediná podpora, jediná pomoc, která je skutečně pomocí, je pomocí tam na místě. V místech, kde to ti lidé opravdu, ale opravdu potřebují. A to je to důležité. Víte, že se rozčilujou teďko v té Evropské unii, že je potřeba potrestat tu Ugandu. Bidenovi to vadí, jo? Že ugandský prezident vydal zákon, který je velmi důležitý. Já už jsem tady o něm mluvil, jo. Takže zpravodajský server BBC News uvedl. Zákon stanoví za prvé doživotní vězení za sex mezi osobami stejného pohlaví, čili homosexualita. Za druhé 20 let vězení za propagaci homosexuality. Za třetí 10 let vězení za pokus o spáchání stejnopohlavního styku. Za čtvrté zavádí se nový trestný čin přitěžující okolnosti homosexuality. Zahrnuje vystavení nevylečitelné nemoci, jako je HIV AIDS, prostřednictvím sexuálního styku mezi osobami stejného pohlaví a styku s nezletilou osobou nebo osobou se zdravotním postižením. Takové činy se trestají trestem smrti. Za páté, všechny formy vztahů mezi osobami stejného pohlaví jsou v zemi podle nového zákona zakázány, stejně jako jakákoliv činnost zaměřená na jejich propagaci nebo uznání. Tam asi nebude Prague Trade. No, vadí jim to. Jasně, že jim to vadí. Protože to jim nabourává ty jejich zvrhlosti. Ty jejich zvrhlosti. Četl jsem tady o tom, jak došlo k těm prvním střetům v Srbsku a tak dále. opravdu je to velmi smutné. Je to, řeknu, ale je to vlastně pro ten kolektivní západ, pro ty blbečky, je to fakt naprosto přesné, jak oni se budou takhle chovat. Jo? Když nemůžou masakrovat obyvatelstvo na Ukrajině, protože tam odtaď je vyhnal Láďa, tak prostě budou opruzovat jinde. Budou neustále opruzovat. Tak, konečně jsem našel ten článek, který jsem měl původně připraven, z Ukrajiny. Víte, že to už je teda starší věc, asi týden, tak prezident Vladimír Putin 30. května řekl, že Rusko při nedávném raketovém útoku zasáhlo sídlo GUR, ukrajinské vojenské rozvědky. Ruské letectví podle expertů použilo hypersonickou střelu Kinžal ke zničení budovy hlavního zpravodajského oddělení. Systém protivzdušné obrany Ukrajiny sice byl schopen detekovat přiblížení rakety, ale nebyl schopen ji zachytit. Když byl v Kyjevě vyhlášen letecký poplach, personál zpravodajského komplexu sestoupil do krytu. Ruské letectvo však použilo průbojnou střelu, která pronikla budovou, pronikla do základů, kde explodovala a zničila kryt. Píše to vojenský expert Ladislav Šurigin s odkazem na svůj zdroj z ukrajinské metropole. V tu chvíli bylo v krytu až 100 důstojníků ozbrojených sil Ukrajiny a civilního personálu, včetně 20 zahraničních vojenských pracovníků ze Spojených států a Velké Británie, kteří komunikovali mezi zpravodajským střediskem a podobnými západními velitelstvími. Osud zpravodajských důstojníků NATO není znám. Podle Šurigina téhož večera z Kyjeva k hranici s Polskem naléhavě vzletly dva vrtulníky, zřejmě sanitky. Okamžitě začala záchranná akce. Do zničené budovy GUR na Rybalském ostrově bylo vysláno více než tucet sanitek. Oblast byla pro veškerou dopravu uzavřena, což způsobilo dopravní kolaps v centru Kyjeva. Jeden kinžál a celý ten jejich kryt jim byl úplně k prdu. Ale co je podstatné? Podstatné je, že to celé neřídí ukrajinská armáda. To celé pořád, jak to říkáme, zase se to potvrdilo, to celé je akce řízená USA a Británií. Nebo spíš Británií a USA. Tak je to správné. To je ta samá Británie, která nacpala Hitlerovi do chřtánu potřebné suroviny, potřebné týlové zabezpečení a výrobu, kterou potřeboval k tomu, aby mohl rozpoutat rychlou válku, nacpali mu Sudety. To je ta Británie, to jsou ty hodní kluci, co mluví anglicky, hrajou si na lordy a celý svět je jim jaksi ukraden. Tak tyhle ty kluci nejdřív stvořili Hydru, která se jmenovala Hitler, pak stvořili její jaksi financování, poté mu nacpali, co potřeboval a poté slibovali Stalinovi, že otevřou druhou frontu. Tak dlouho jí slibovali, až Stalin hnal ty nácky od Stalingradu. No a v tu chvíli nezbylo, než trapným způsobem nechat povraždit mladý kluky, kteří se vylodili v Normandii, nechat je tam na té pláži rozstřílet a povraždit, aby se Anglie předvedla jak s Francií, jak bojujou proti tomu Hitlerovi. Opravdu to stálo za to. Takže prý pod ruinami v Kyjevě zůstalo 20 natovských důstojníků zatím. No uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ne? Tak. To jenom, aby jsme si uvědomili, že ta protiofenzíva tady jako to Rusko fakt dostává těžce, ale těžce zabrat. Jako ze všech stran to tady píšou ty naše různě zpravodajské servery. No a různými způsoby jim lezou do zadku ty poskoci, ať už z fialový vlády, anebo odinut. No. Píšu tady ještě k tomu. Na internetě se objevila zpráva o smrti 22 britských zpravodajských důstojníků v Oděse. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci na 30. května zasáhli přístav Oděsa 4 ešalony dělostřelecké palby. V důsledku toho byla zničená poslední ukrajinská námořní loď a sklady se zbraněmi a municí. Krom toho bylo na prach rozmetané speciální centrum námořních operací, přičemž zahynulo a bylo zraněných 98 příslušníků armády z různých zemí. Informoval o tom televizní kanál Obraz budoucnosti s odvoláním se na svoje zdroje. Zařízení BAGM 88 HARM Harpoon UGM 84 stejně jako dva HIMARS se dopravními nabíjecími vozidlami nebo vozidly 14 nákladních vozidel a 34 pick-upů byly rozstřelené na součástky. Celkové škody se odhadují na miliardu dolarů. Středisko velení speciálních námořnických operací bylo úplně zničené, přičemž zahynulo 36 vysoce postavených specialistů. Z nich bylo 22 britských zpravodajských důstojníků, 8 z BND, to asi Německo, 4 Američané a 2 Francouzi. Došlo k vážným ztrátám na životech. Jsou vyvážení do zahraničí, do Polska, Německa a Švýcarska. Já myslím, že ta jako oproti ofenzívám, to má koule prostě. Jako já myslím, že ten Rus tam děsně trpí. Fakt to tam jako do nich mydlej ty Ukrajinci. A je to drsný prostě, je to drsný. No a když jsme na té Ukrajině, tak se podívejme na prohlášení ruského ministra obrany Sergeje Šojgu. Klíčové body. Během posledních 3 dnů kyjevský režim provedl slíbenou ofenzivu na různých sektorech fronty. Pokus ozbrojených sil Ukrajiny 4. června postoupit za pomoci 2 brigád 5 směry byl neúspěšný. Ztráty činily necelých 300 příslušníků ukrajinských formací. 5. června provedl nepřítel nové pokusy o útok v 7 směrech silami 5 brigád. Ty však byly zastaveny a utrpěly značné ztráty přes 1600 lidí. Za pouhé 3 dny nepřátelství ve všech směrech ztratili ozbrojené síly Ukrajiny až 3715 živé síly a 52 tanků. Vojákům už se říká prostě živá síla, tak to je. No. Lidé převlečení do uniform se z lidí stanou živou silou. Jsou posláni do mlýnku na kafe. Ne do mlínku na maso, tak. Klíčovou roli při odražení útoku sehrálo operačně taktické a armádní letectvo Ruska, které mělo na svědomí zničení 5 tanků a 29 obrněných vozidel ukrajinských formací. Při odrážení ofenzivy ozbrojených sil Ukrajiny bylo zabito 71 ruských vojáků. Dalších 210 bylo zraněno, bylo sestřeleno 15 tanků, 9 obrněných vozidel, 2 auta a 9 děl. Kyjevský režim v noci podkopal konstrukce vodní elektrárny Kakhovskaya, což vedlo k zaplavení rozsáhlých oblastí. Vyhození budov do povětří bylo součástí plánu Kyjeva přesunout jednotky a techniku z chersonského směru do oblasti útočných operací. Nepřítel se připravuje na obranu na pravém břehu Dněpru. Podle dostupných informací se znatelně zvýšilo množství vody vypouštěné z jaderné elektrárny Dněpropetrovsk, což vede k dalšímu zaplavování území. Tato skutečnost naznačuje, že kyjevský režim předem plánoval rozsáhlou sabotáž. Jenom teď se vraťme. Vzpomínáte si pár měsíců zpátky, jak byly pronášeny i tady na Alternativě takové hysterické útoky proti Vladimíru Putinovi a a proti některým generálům. Já vím, že to nebylo úplně jako jednolitý celek, to velení ruské armády, že to mělo pochopitelně spoustu problematických třecích ploch. Ale na druhou stranu to, že ustoupili ze zóny, kde by je mohli zaplavit, tak oni už tenkrát přeci říkali, že to riziko, že oni udělají ten teroristický čin a zaplavějí to území Chersonu, že nemůžou riskovat, že tam nechají utopit armádu, jo? Ani civilisty. Takže bylo evakuované to území a ta evakuace tenkrát byla hystericky označována za vlastizradu, za zradu na těch vojácích, kteří tam bojovali a ten Cherson tam dobili a tak dále. No. Víte, jak ten čas dává za pravdu? Tak to tady máme dvakrát, koukám. Tak to můžeme skočit. Tak a teď tady máme, jak souvisí výbuch vodní elektrárny Kakovskaja s ofenzívou ozbrojených sil Ukrajiny. Analýza vojenské kroniky. 6. června byla přehrada elektrárny vodní elektrárny Kakovskaja zničena dělostřeleckým úderem ozbrojených sil Ukrajiny, načež hladina pod Dněprem začala prudce stoupat. Jak to ovlivní schopnosti ozbrojených sil Ukrajiny jižním směrem? Jaká je situace z Kakovskaja? Ráno 6. června byla přehrada dříve poškozená údery APU z M142 HIMARS a MLRS nakonec zničena a voda z Kakovky tryskala po proudu. Podle předběžných údajů hladina nadále stoupá na 10 metrů v Nové Kachovce až 8 v Dněpru a až 5,3 v Korzunce. Voda pravděpodobně dorazí během příštích 24 hodin a zaplavování některých pobřežních vesnic a měst na levém břehu bude pokračovat dalších 72 až 96 hodin. Jak zničení elektrárny Kakovskaja ovlivňuje ozbrojené síly Ukrajiny? Výška pravého břehu Chersonu na vrcholu je asi 50 metrů. Po zatopení však nebude celá tato oblast vybavena a kolem ní budou muset být znovu vybudovány pozice, opevnění a polní sklady. V bezprostřední blízkosti vody na pravém břehu Dněpru byly pozice několika desítek vojenských jednotek a sil územní obrany ozbrojených sil Ukrajiny, stejně jako četné dělostřelecké a letecké průzkumné jednotky. Podle vojenské kroniky mohou být tyto jednotky nasazeny do hlavních úderných oblastí v Záporoží a na jižním Doněckém směru. Jak zničení vodní elektrárny Kakovskaja ovlivňuje protiofenzivu Ukrajiny? Zhroucení vodní elektrárny Kakovskaja dříve poškozené americkými HIMARY je dvousečný problém. Kvůli záplavě Dněpru budou muset i jednotky ozbrojených sil Ruské federace na levém břehu posunout své pozice dále od vody a zaujmout nové palebné linie. Strategické rozhodnutí v tomto ohledu bylo učiněno správně. Kvůli obavám ze zničení vodní elektrárny Kakovskaja byly jednotky z pravého břehu Chersonu předem staženy, ale nebezpečí obojživelné operace ozbrojených sil Ukrajiny i v chersonské oblasti a její okolí v důsledku záplavy Dněpru a eroze minových polí stále zůstává. Z hlediska bojové účinnosti dělostřelectva ozbrojených sil Ruské federace se situace nemění. Osádky Houfnic, Hyacinth asi, S a D-20 po úpravě z dronů stále kontrolují prostor mezi levou a pravou stranou. Pokud je operace vylodění na Dněpru obtížná, kde očekávají ozbrojené síly Ukrajiny útok. Kvůli zřícení hráze vodní elektrárny Kakovskaja je nejpravděpodobnějším směrem ofenzivy ozbrojených sil Ukrajiny Energodar a jaderná elektrárna Záporoží. V tuto chvíli klesla hladina vody v Dněpru u jaderné elektrárny po proražení vodní elektrárny Kakovskaja o 2,5 metru. Očekává se pokles na 7 metrů, což nepřímo naznačuje, dočasně zatím, blokování zdymadel proti proudu Dněpru. Maximální hloubka nádrže Kakovskaja je 24 až 36 metrů ale v mělké vodě v oblasti Energodar je toto číslo na některých místech mnohem nižší, asi 8,5 až 11 metrů, což teoreticky umožňuje použití lehkých člunů pro přistání. Kde jinde mohou ozbrojené síly Ukrajiny zaútočit po výbuchu přehrady na Dněpru? Dalším možným cílem zničení hráze vodní elektrárny Kakovskaja je oslabení kontroly palby ozbrojených sil Ruské federace Skinburn Spit. Nebezpečím je zaplavení úseku dálnice Zabarino Staraja Zburjevka, která vede podél východního břehu ústí řeky Zburjevský. Od tohoto bodu dělostřelectvo ozbrojených sil Ruské federace útočí na Očakovo, jehož pobřežní infrastrukturu ukrajinské námořnictvo pravidelně využívalo k vypouštění vysokorychlostních povrchových dronů Stealth k provádění náletů na zařízení černomorské flotily na Krymu. A ještě asi tady budu mít jedno vyjádření. Zelenský řekl v 2:50 provedli ruští teroristé vnitřní explozi objektů vodní elektrárny Kachovka. V záplavové oblasti se nachází asi 80 osad. Dostali jsme pokyn evakuovat rizikové oblasti a zajistit pitnou vodu pro všechna města a vesnice, které byly zásobovány vodou z nádrže Kachovka. Děláme vše pro záchranu lidí. Zapojují se všechny služby, armáda, vláda i úřad. Rada pro národní bezpečnost a obranu se dohodla na souboru mezinárodních a bezpečnostních opatření, aby bylo Rusko za tento teroristický útok postaveno před soud k přísné odpovědnosti. To zní logicky, že jo? No. Až na jednu maličkost. Co řekla Ukrajina 20. dubna. To je totiž také důležité. Kachovská vodní elektrárna má pro Rusko zásadní význam. Umožňuje zásobovat Krym vodou. Tak to psala ukrajinská média před měsícem. O jejím významu pro Rusko. Nejdřív píšou o strategickém významu nádrže pro Rusko a o měsíc později vytrubují do světa, jak si ji Rusové sami vyhodili do vzduchu. To je prostě neskutečný. No jo, všimněte si jedné věci, jo. Tady se píše. Dostali jsme pokyn evakuovat a tak dále a zajistit pitnou vodu pro všechna města a vesnice, které byly zásobovány vodou z nádrže Kachovka. Oni to měli jasně, že připravené, takže to svoje si budou zásobovat, protože to, co je na Krym, to je bezpředmětné. Všechno měli rychle přichystané. Před měsícem něco píšou, za měsíc to zrealizujou. No, Rusové si to teda vyhodili sami do vzduchu, aby měli problém na Krymu s vodou. Víte, ta lež, ten čas, ten to vždycky jako narovná, protože kdo lže, do pekla se klouže, jak se říká. Ukrajinské vedení je prolhané od zhora až dolů. A také v tom článku je taková zajímavost, jo, jestli jste si všimli, Zelenský říká, dostali jsme pokyn evakuovat rizikové oblasti a zajistit. Kdo mu dal ten pokyn? Kdo řídí Zelenského? No, nevím. Ale Rada pro národní bezpečnost už se dohodla na souboru mezinárodních a bezpečnostních opatření. Rada neřeší jakoby situaci, která je tam na místě, protože kdyby na to řeknu, kdyby to neměli jako plán, tak by zcela bezpečně měli plné ruce práce. Oni už měli dokonce připravené ty soubory mezinárodních a bezpečnostních opatření, aby bylo Rusko za tento teroristický útok postaveno před soud. opravdu ten jejich způsob je tvrdě dravčí, ten jejich způsob je tvrdě deep state americký, prolhaný, sprostý a hlavně aktivity pod cizí vlajkou jim jsou vlastní. Když Rusko stahovalo své síly z toho pravého břehu, který je níž než ten levý, moc dobře vědělo, co chystají. A pravděpodobně to byla jenom otázka času, kdy to udělají. Právě proč by to neudělali, když to zkomplikuje život na Krymu? To je potřeba si poskládat vždycky ty zájmy. Qui bono. Jo? To je důležité. Vzpomínáte na mého hosta Pavla, ne? Ten to velmi často používal. Takže Zelenský chudáček má starost o civilní obyvatelstvo. Ono ještě není všem dům konec. Ta přehrada je velká jako 25 orlíků, jo? Jenom tak, aby jste si to představili, kdo jste neviděl fotky, tak si orlík je dlouhý, že jo? Asi 14 kilometrů, možná 20, teď nevím, jestli se nepletu, ale minimálně 14-15 kilometrů je orlík dlouhý. Není tak široký, pravda, ale vody je tam dost a ta Kakovka je zhruba 25 orlíků, jo? 25 orlíků. To je masakrální prostě. Takže tam na tom Dněpru, sám Dněpr jako takový je obrovská řeka. No, já si myslím, že za chvilku se podíváme na Ukrajinu, na Slovensku. A je to skoro stejné. Za chvilku v Čechách, to bude jak na Ukrajině. Na Slovensku už se to vaří, už se to smaží, už se to připravuje. Možná ještě vyjádření juniora Kennedyho, který říká, jo, že oni ty Kennedyové taky nejsou, řeknu, rodinka, která by zrovna fandila Slovanům. Jo. Kennedy ví, proč to říká. Říká, to, co nyní děláme na Ukrajině, je prostě masové násilí na Ukrajincích. Řekl kandidát na prezidenta USA Robert Kennedy Jr. Právě jsme dostali Ukrajinu do zástupné války proti Sovětům, Rusku. A pohlcují je tyto geopolitické machinace neokonzervativců v Bílém domě, kteří líčí to, co se v této válce děje, jako komiks, který jim mnozí Američané spolkli. Z Ukrajiny jsme udělali jatka, která vyhladila 350 tisíc mladých Ukrajinců. Lžou o tom, kolik lidí zemřelo. Tají to před námi, Pentagon to před Američany tají. Ukrajina to tají před vlastním lidem, ale 350 tisíc lidí zemřelo. Rusové zabíjejí Ukrajince v poměru 7:1. A my jsme z téhle malé ubohé země udělali vražedné pole pro tyhle idealistické mladé kluky, aby prosadili geopolitickou agendu, která nemá s Ukrajinou nic společného. Je tam pořád ten rusofobní americký narrativ, ale to jediné, proč to čtu, je ta zveřejněná čísla. Jo? To je prostě 350 tisíc lidí, mladých chlapů, který prostě budou chybět. To je silná káva. No? Tak ale Slovan vraždí Slovana, o to tam přeci vždycky od začátku šlo. O nic jiného nešlo, jenom tady o to. No, tak, co si zahrajeme? Nemohu nezahrát jednu písničku. Ta je důležitá.
Thank you.
píše Pepa, že z těch písniček mrazí, ano, to, když šli husité, protože víte, že Žižka byl původně odsouzen za jako lapka, měl být potrestán minimálně useknutím ruky, možná popraven, no ale byl vybrán pro své určité charakterové vlastnosti, byl vyslán do cizí země na křížovou výpravu, tam se učil a potom, když se vrátil, tak plnil pro svého zadavatele, který mu ho omilostnil a vymyslel pro něj funkci na hradě klíčníka, která do té chvíle neexistovala, tak se z nějakého takře chudého zemana Lapky stal zámožný de facto muž, měšťan, velitel armády, by se dalo říct, no a hlavní velitel povstalecké armády, protože to, co dělali husité, to bylo na objednávku samotného Václava, respektive lidí okolo něj. Čili husitství jako takové bylo trošku něco jiného než první odpor pracujících, jak to bylo vtipně někdy líčeno. Ale právě husité používali ty chorály, že jo? Oni když šli, nesli ty vlajky, on se jim přesně nějak říkalo, bojové zástavy, by se dneska řeklo, jo? Ty praporce. Takže nesli ty, šel ten zástup, že jo, vpředu šel ten kazatel, praporečníci s těmi praporci, zpíval se mohutný chorál. Ten chorál byl postavený takovým způsobem, že neskutečně nabíjel to mužstvo, které se ho účastnilo tím zpěvem a naprosto deklasoval ty, kteří ho slyšeli, protože oni věděli, že ti husité vítězili. Bylo to tam podepřeno silnou magií. Takže ty písně, které třeba ta Svěštěná vajna, jo, to je dost podobné. To je chor vítězství. No, pojďme tedy, mám tady, skočíme si na Slovensko, ale ono to je ze Slovenska, ale je to zajímavé si to přečíst a srovnat si to. Já jsem tady říkal nedávno, že bylo prodej nových aut, takže bylo prodáno, teď nevím, jestli 40%, teď abych nekecal, ale jakoby v prodeji nových aut elektromobily hrály velkou roli. Už protože jsou drahé, to znamená, že ty peníze vynaložené potom udělají jakoby velké prodejní číslo. Ale to se bere na objem tržeb, to se nebere na objem nebo na počty aut. Nicméně v tom celoevropském měřítku, v Evropské unii se jakoby prodalo obrovské množství elektromobilů. Ale v tom celoevropském pojetí to není ani 0,5%, jo? Jako celkem jezdících elektromobilů. I tak už se to dostalo do fáze, kdy je potřeba si některé věci říct na rovinu. Elektromobily jsou na Slovensku totálné fiasko. Toto je důvod. Důvod. Evropa prežívá elektromobilový ošial. Na Slovensku však tento trend nedorazil. Najnovšie statistiky ukazujú, že Slováci elektromobily nechcú. Prečo? Slovenská asociácia pre elektromobilitu SEVA zverejnila report zameraný na aktuálny stav elektromobility na Slovensku. Zatiaľ, čo elektromobily tvorili v Európskej únii vyše 12% spomedzi všetkých nových registrácií aut, čili nově registrovaných aut 12%. Na Slovensku byly čísla katastrofálné. V evropském rebríčku jsme skončili na poslednom místě. Blahopřeju Slováci. Úspěch nečekajte. V minulém roku se na Slovensku predalo výše 3000 elektromobilů, čo představuje poloviční nárast oproti roku 2021, No o žiadny veľký úspech nejde. V rebríčku krajín Európskej únie sa Slovensko v adopcii elektrických vozidiel umiestnilo v roku 2022 na poslednom mieste. Na základe štatistiky SEVA predstavovali batériové elektromobily v kategórii M1 iba 1,7% podiel, čiže ani ne 2%, podiel na celkových registráciách nových vozidiel a plug-in hybridné elektromobily dosiahli podiel 2%. To je něco asi okolo 12% z těch 12%. No. Lepší to nebude. Trend se zatím nemení ani v roku 2023. Za první čtvrt rok dosáhl podíl prodeje elektromobilů na Slovensku iba 1,8%. Pre porovnanie, v susednom Česku to bolo 2,4%, v Polsku 3,3% a v Maďarsku dokonca 5,6%. SEVA očakáva, že za celý rok 2023 sa na Slovensku zaregistruje len okolo 2800 bateriových elektrických aut. Veština bezemisných aut 75% navyše putuje právnickým osobám a do firemných flotíl. Vzhledem na nízké predaje, tak podíl elektrických vozidiel na celkovom vozovom parku vyše 2,5 miliona osobných vozidiel nadělej zaostává nebo zostává marginálny na úrovni 0,4%. Celkovo tak ku koncu roka 2022 bylo na slovenských cestách 6 tisíc bateriových elektromobilů, dodává Slovenská asociácia pre elektromobilitu. Podle statistiky jde o lacnější variantu cestování. Renomovaný magazín to vidí jinak. Podle německého magazínu Autobild je dobíjání elektromobilů oveľa drahší než tankování auta so spalovacím motorem. Slubované nízké prevádzkové náklady tak ztrácají svůj význam. Výhoda lacné elektriny byla pochybná hned od začátku, lebo nižší ceny byly dané menším až žádným daňovým zatížením. Tento stav však vydržel iba určitý čas. V tom momente, ak by elektrické auta začalo používat viacej lidí, štátu by peniaze z DPH či spotřebné daně chýbaly a vybral by si ich inde. Porovnanie. Autobild porovnal aktuálnu cenu benzínu, aktuálnu cenu elektriny a aj vlastné zistenia o spotrebe jednotlivých vozidiel v skutočnom svete. Na základe toho spočítali rozdiel medzi cenou prevádzky Volkswagenu Golf 1,5 TSI so 150 koňmi a porovnateľného Volkswagen ID3S s 204 koňmi. Na výpočet teda používajú spotrebu 6,5 litra benzínu na 100 km pri Golfe a 21,3 kWh elektrické energie pri ID3. Pri Golfe ide o ľahké počítanie, aj keď sa ceny palív líšia, fluktuácia nie je dramatická a priemerná aktuálna suma platená za 1 liter paliva hovorí, že jazdenie s 1,5 litrovým TSI vyjde na 11,62 eur na 100 km. U ID3 je možné platiť aj menej, ale len pokiaľ sa dobíja doma slímačím tempom, čo nie je ani trochu porovnateľná situácia s tankováním na cestách. Je to drahé vozenie. Aj najrychlejšie dobíjanie je totiž v porovnaní s tankovaním neskutočne pomalé. Navyše vzhľadom na obmedzenú kapacitu batérií zodpovedajúcu zlomku možností palivovej nádrže je oveľa častejšie. Pri nabíjaní na cestách sa cena odvíja od použitej siete dobíjaček. Všade ale bude mnohonásobne dlhšie ako pri čerpacej stanici. Platiť pritom treba oveľa viac. Aj najlacnejšie pomalé nabitie ID3 na 100 km jazdy u ENBV vyjde na 12,99 eur. Pri rýchlejšom lonitě, asi lonitě to už bude 16,83 eur, pri šele 13,98 eur, pri Allega 18,10 eur, pri Tesle najmenej 14,05 eur. Pokiaľ by tieto vozidla mali raz ovládnuť cesty, bude elektrina navyše zaťažená aj spomínanými daňami. No, pokud nemáte fotovoltaiku, ze kterých si to nabijete, tak to prostě je dražší. A to už se nebavíme o amortizačních cenách, nebavíme se o pořizovacích cenách. Logické je, že když to bateriové auto je výrazně dražší než ta petrolejka, no tak i ta amortizace je dražší. Ale pozor, ona také vychází z životnosti baterií a z životnosti těch elektromotorů. My jsme řešili s Markem onehdá, vzpomínáte si, jak tu Teslu, jak oni s ní ujeli, teď nevím, jestli 1 000 000 kilometrů. No jo, ale dali tam 4x motory nový a 4x nový baterie. A to je dohromady dražší jak celý auto. Takže zatímco si na tom řeknou na té petrolejce i tak složité, můžete udělat výrazně levnější opravy motoru a tak podobně, je tam jeden motor. Takže ten, řeknu, ta drahota ježdění vyjádřena pořizovací cenou a kratší životností jednoznačně úplně vyautovává tyhle ty auta ze scény pryč. Jo. Ale víte, co jsou vyznavači, kteří to prostě chtějí, no tak ať si to koupí, je to taková tramvaj bez kolejí. Nevím. Zase někdo říká, že pokud se v tom jednou svezete, tak už jiný auto nechcete. Já když jedu po dálnici a vidím, jak ty elektrikáři jedou 110, možná 115, protože šetřejí tu elektřinu, aby dojeli. To jsou totiž situace, ve kterých jsme o nich tady mluvili. Stačí se zaseknout v zimě na dálnici a tu dálnici třeba nerozjedou ani za 3 dny. Jo. Ale zůstaneme na Slovensku. To byla taková rozehřívací předehra na to Slovensko. Lebo na Slovensku je taká čistá duša, jak povedal Paolo Habera. Taká čistá duša. Čistá duša, jo? Odhalená americká agentka služeca Sorosovi ztratila akékoľvek zábrany. Čaputovej Odorova vláda priklepla Sorosovej nadácí takmer 22 milionů eur. Dvě největší priority Zuzany Čaputovej. Soros a Ukrajinci. Reaguje Blaha. Tak co se přihodilo? Slovensko dnes byla v centrálnom registru zmluv zveřejněná zmluva o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku adresovaného nadácí otvorené společnosti NOS-OSF amerického miliardára Georgea Sorosa zo strany Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR. Takzvaná úradnická vláda, na které čele je Čaputovej premiér Ludovít Odor, byla vyjmenovaná len před 3 týdny, 15. mája. A už úraduje na plné obrátky. V této vládě v úzovkách odborníků a v úzovkách nepolitikou je aj členka KDH, ministerka práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky Soňa Gaborčáková. Dnes byla zveřejněna v centrálnom registri zmluv zmluva o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku, kde poskytovatelo Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky kde je konajúcou osobou práve spomínaná Gaborčáková s nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava Open Society Foundation, kde je konajúcim Fedor Blaščák. Tento nenávratný finanční príspevok, ktorý zaplatí každý Slovák, je v neuveriteľnej hodnote suma 21 706 898,89 eur. Za 3 od roku 2020 sú Slováci finančne na kolenách. Na slovenských cestách vidíme luxusné autá s ukrajinskými evidenčnými číslami a táto zmluva je doslova výsmechom občanov Slovenskej republiky, ktorí si platia dane. Táto zmluva má predmet pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území Slovenskej republiky. Tak tady to si môžete prečíst, tá smlouva koluje po sítích. KDH dokazuje, že má k liberálom a Sorošovi bližšie, ako by zdalo. Reči o tom, že Soroš s touto nadáciou nemá nič spoločné, vyvracujú aj tvrdenia na webe spomínanej nadácie, ktorá sa hrdí tým, že jej zakladateľom je George Soros. No ale tak je založil a nemá nic s ním nic společného přeci. Ne, však na to taky založili náckové a nemají s tím nic společného. Nadácia otvorené společnosti. Historie nadácia vznikla v novembri 1992 ako nezávislý grantovo-operačný slovenský právny subjekt s prostriedkou Open Society Institute so sídlom v New Yorku. Finančné prostriedky boli určené na granty pre vznikajúce slovenské mimovládne organizácie a vlastné nadačné programy. Stala sa súčasťou rodiny nadácií známych ako Open Society Foundation, pôsobiciach vo viac ako 70 krajinách na celom svete. Ich zakladateľom je filantrop a finančník George Soros, ktorému patrí osobité miesto v demokratickej transformácii a modernizácii krajín strednej a východnej Európy. Klamstvo, ktoré sa stalo na voličovi, ktorý vyznáva konzervatívne hodnoty, dokázala Gáborčáková v plnej kráse tým, že nadácia sa netají vyznávaním liberálnej demokracie. Nadácia otvorenej spoločnosti už v roku 2016 ospevovala Zuzanu Čaputovú, o ktorej nikto dovtedy nemal ani šajnu. Bola len lokálnou aktivistkou, ktorá sa angažovala v tzv. Kauze Pezinská skládka, kde síce nevyriešila dokopy nič, ale natíska sa otázka, bola už vtedy pripravovaná do normy zahraničných mimovládok, ktoré robia na Slovensku politickú činnosť a snažia sa ovplyvňovať verejnú mienku. Ako je všeobecne známe, že Majerského KDH by po prípadnom vstupe do parlamentu nemalo problém vstúpiť do koalície so Šimečkovým progresívnym Slovenskom alebo s Hlasom Petra Pellegriniho. Preto pri predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 30. septembra 2023, hodením hlasu pre vyššie spomenuté strany volíme aj soroševské mimovládky, ktoré dotuje každý Slovák. A na záver, ministerka práce sociálnych vecí a rodiny Soňa Gáborčáková a zástupca nadácie otvorenej spoločnosti, ktorí podpísali zmluvu na nenávratný finančný príspevok vyššie 21 miliónov Fedor Blaščák, pochádzajú z jedného mesta. Stará Ľubovňa. Ježi, dneska jsem o Staré Ľubovni mluvil. To je také transparentné, ktoré určité nevyvolá žiadne pochybnosti. Však paní Čaputová, blaha. Dve najväčšie priority Zuzany Čaputovej, Soros a Ukrajinci. Slováci ako vždy nedostanú nič. Milióny tu lietajú pre americké liberálne mimovládky a vláda Slovákom nepomôže ani so zdražovaním, ani s hypotékami, s ničím, reaguje vo svojom príspevku na Telegrame podpredseda Smeru Ľubo Blaha. Za prvé, Sorošová nadácia dostala od Čaputovej vlády 21 milionů eur na pomoc Ukrajincům s integrací do slovenské společnosti. Zmluvu uzavřela ministerka práce Gábor Čáková zo Staré Lubovně so šéfom nadáci otvorené společnosti Fedorom Blaščákom zo Staré Lubovně. Jedna velká štátná rodinka. Len připomínám, že Zuzana Čaputová v minulosti pracovala pre mimovládku Via Luris, která od Sorosovy nadácie dostala za 16 rokov, čo tam Čaputová pracovala, vyše miliona eur. A potom, keď tá istá Zuzana Čaputová vymenovala svoju úradnickú vladu, zhodou okolností vymenovala za jej predsedu zamestnanca Sorosovej univerzity Ludovita Ódora. A jedna z prvých vecí, o ktorých vláda rozhodla, je to, že pridelila 21 miliónov Sorosovej nadácii, aby pomáhala Ukrajincom, lebo to sú zjevné dve najväčšie priority Zuzany Čaputovej, Soros a Ukrajinci. Trochu konflikt zaujímav, či Vlčan je v porovnaní so slovenskými progresívcami úplný amatér. Mimochodom, Slováci ako vždy nedostanú nič. Miliónu tu lietají pre americké liberálne mimovládky a vláda Slovákom nepomôže ani so zdražovaním, ani s hypotékami, s ničím. Bravo! Poviem to úplne bez emócií a jakýchkoľvek invektív. Toto, čo spáchala Čaputovej vláda, ju pľuvanec do tváre celého Slovenska. Je to zjavný konflikt záujmov a jasný dôkaz toho, komu Čaputová slúži. Zase sa ukázalo, že sme mali pravdu, keď sme hovorili o prepojení Čaputovej vlády a Sorosovej nadácie. Ak sa na budúce bude prezidentka Čaputová zase rozčulovať, že o nej hovoríme ako o Sorosovej bábke, tak jej pripomenieme 21 miliónov dôvodov, prečo to o nej tvrdíme. Madam, je čas odstúpiť. Toto už je naozaj cez všetky čiary. Celá tá vaša vláda musí ísť okamžite dole. PS. V zmluve sa priamo uvádza suma 13 miliónov eur. V centrálnom registri zmluv svieti suma 21 miliónov. Šialené peniaze, doslova šialené. Poslanec Tomáš Taraba pochopil, prečo ide KDH po ruke progresívcom a ich agende. Tak, je tady vyjádření. Uhrík. Peniaze pôjdu na ukrajinských imigrantov. Zase je to to samé. Soros priznal, že Čaputovu financoval. Americký miliardár George Soros v roku 2019 verejne priznal, že súčasnú prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá predtým pôsobila v mimovládnej organizácii Via Luris, prepojenej na jeho nadáciu otvorenej spoločnosti, financoval. Prezidentka sa však zo všetkých síl snaží dištancovať od jeho osoby a odmieta spájať svoje meno s ním. Tvrdí, že všetko sú to konšpirácie a hoaxy. Čaputová krátky čas pred oznámením svojej kandidatúry na post prezidenta pôsobila na predsedníckom poste v strane Progresívne Slovensko. Jej súčasným predsedom je europoslanec Michal Šimečka, narozený 84. Otec predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečka, publicista Martin M. Šimečka, v novembri roku 2017 počas verejnej diskuzie pod názvom Otvorenie o extrémizme priznal, že Soros pomáhal pred 30 rokmi odstrániť vládu Vladimíra Mečiara. Amerického miliardára a finančného špekulanta označil pri tejto príležitosti za svojho priateľa. Sorosovo priznanie o podpore Čaputovej bolo zverejnené začiatkem novembra roku 2019. Jeho Alexander Soros junior, narozený 85, pricestoval minulý týždeň na Slovensko. Dôvodom okrem stretnutí s viacerými poslušnými politikmi bola aj medzinárodná konferencia Globsec. Mladý Soros sa mal okrem účasti na Globseku v pláne stretnúť aj s prezidentkou Zuzankou Čaputovou, premiérom Ludovitom Ódorom a bratislavským primátorom Matúšom Valom. Jo, tak takhle si to chlapci hrajou jeden na druhého. Dáme si písničku. Mám už jich plný zuby. To jako bacha, to vám za chvíli už nebude brát ani hlava tohleto. Ta drzost, ta je extrémně velká. No ale to víte, dokud nedostanou přes drápy, tak si budou myslet, že můžou všechno. No, můžou všechno, ale jenom do času. Tak aby se nedivili. No, tak si dáme, já myslím, něco hezkého, ne?
Вам трепетом и теплотой я хочу пригласить на эту сцену государственный академический кубанский казачий хор
и фантастическую талантливую девушку, которую зовут Пелагея.
Там, где черный ерек на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня, а вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Вся жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Жалко только, моля, что да широко полюшка. Жалко мать старушку да буланного коня. Любо, братцы, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Мои русы,
Pelagea je Pelagea. My se vrátíme zpátky na Slovensko. Tam se to také pěkně hemží politickými procesy. Lipšicová prokuratura obžalovala Harabina za status o schvalování ruské speciální vojenské operace jako reakci Putina na genocidu páchanů banderovcami a neonacistami na vlastních obyvatelích od roku 2014. Je historickou povinností Rusů pacifikovat nacistů, kteří se souhlasem Západu zavraždili takmer 15 000 civilistů len proto, že byli Rusy. Teraz ide o osloboditeľskú misiu Ruska na Ukrajine v smere denacifikácie od hitlerových pohrobkov a banderovcov v riadiacich štruktúrách. Rusko vojnu nikdy nezačína. Rusko vojny vedené proti nemu vždy iba končí v centre agresora. Vysvetlil Harabin nedávno svoje vyjadrenie, za ktorým si aj naďalej pevne stojí. Na bývalého ministra spravedlivosti Slovenské republiky a někdajšího dlhoročného šéfa Nejvyššího soudu Slovenské republiky Štefana Harabina byly podané viaceré trestné oznámení zo strany poslanců Národní rady Slovenské republiky, například Juraja Šeligu, Andreja Stančíka, Kristiána Čekovského, Jána Benčíka alebo Andreja Dostála. No jo, kolaboranti, musí fungovat, ne? Se na to říká Harabin. Víte, že jsme měli, tady najdete to v archivu, před prezidentskou volbou, tak jsme měli rozhovor s panem Harabinem, když kandidoval na prezidenta Slovenské republiky, můžete si vyhledat. Bylo to, myslím, historie na ruby, to znamená v současných pokřivených zrcadlech. Harabin reaguje na obžalobu. Frajer, prostě mě se ten člověk se mi opravdu líbí. Považujem to za ideálnu prezidentskou kampaň, přesně jako u Trumpa. Už teraz se těším na otvorenou právnu konfrontaci na soudnom pojednávání so Žilinkom a Lipšicom, který zhodně v jméně Slovenské republiky tvrdí a dali tomu i pečiatku Slovenské republiky, že špeciálna vojenská operácia proti ukrfašistom na Ukrajine je agresiou. Myslím si, že doktor Harabin ví, o čem mluví a vemte si, že celý ten proces třeba s Lubomírem Volným posunuli až do období, až nebude poslanec, prostě, aby mu nedělali zviditelnění, jo, protože to by psala všechna média. Vzpomínáte si, když propustili Kájínka, jak o něm běželo spousta reportáží a najednou zjistili, že kdyby Kájínek kandidoval na prezidenta, tak by ho lidi zvolili, protože jeho způsob mluvení, jeho způsob uvažování byl lidem tak blízký. No a najednou zjistili, že mu vlastně dělají obrovský promo, jo, tak se stáhli. Tak já jsem zvědavý, jak budou tutlat celý ten projekt, nebo celý ten případ, tu kauzu s doktorem Harabinem, aby mu, nedej bože, neudělali nějaké u veřejnosti, nějaké zviditelnění. Kdo ví, jak to bude? Možná, že velmi rychle to stáhnou. No, nechme se překvapit. Tak to bylo Slovensko. Ještě bychom se mohli mrknout na jednu věc, kterou jsem tady chtěl vypálit. Pak ji máme. To je o tom Západu, jo. Posuneme se do České republiky. Víte, jak jsem tady kritizoval, to patříme na Západ. Tak děkuju, že mě krásně zásobujete. Sdílím z Facebooku Petr Aviatik Markvart. K tomu patříme na. Patrně nejhloupějším sloganem mocenské kliky současného režimu je heslo Patříme na Západ. Mimo děk vypovídá mnohé o duchovní ubohosti a hlouposti svých autorů a proponentů. Především proto, že je zcela nepravdivý, a to hned z mnoha příčin. V době, kdy západ Evropy formovalo římské a západořímské impérium, ležely naše země mimo jejich hranice. U nás se tedy římské právo a kultura prosadily až mnohem později a zprostředkovaně. I první restaurace impéria v podobě Karolínské říše se našim zemím vyhnula a skončila před naším pohraničním hvozdem. Státoprávně nás okrajově zasáhla až ta druhá, Otonská, a to pouze proto, že její centrum bylo geograficky v těsném sousedství našich zemí. Mladý český stát, kterému německé císařství ještě dlouhá léta upíralo jak světskou, tak i duchovní suverenitu, však přesto šel svou jedinečnou cestou. Nakonec se přes desítky porušených privilegií, slibů i smluv obojího domohl. Jazykově i kulturně je mimo vší pochybnost, že naši předkové většinově patřili ke slovanské migrační vlně, která přišla z jihovýchodu a z východu a převážila nad původním obyvatelstvem, přičemž si zachovala tento charakter i po dosídlování území pozdějším obyvatelstvem. Na příchodu dalšího kulturně civilizačního prvku, tedy křesťanství, je proklamovaný západní trend formování našich zemí ještě pochybnější. Nové náboženství k nám přišlo z jihu, nikoli z východu. A věrozvěstové museli dokonce vytvořit umělý slovanský jazyk. Jehož používání schválili papežové Hadrián II. A Jan VIII. Jako třetího liturgického jazyka vedle řečtiny a latiny. Nadále jsme potom sdíleli osudy dalších středoevropských a balkánských národů, převážně slovanskými jazyky hovořících a vyformovaných z původního slovanského obyvatelstva. Bylo to především v obraně Evropy před muslimskými vojsky osmanských sultánů v době, kdy se ten slavný západ zabýval vlastními bratrovražednými válkami a později honem za koloniálním panstvím. Zatímco do různých zbytečných válek jsme byli postupně vtaženi též, kolonizace se náš civilizační okruh nikdy neúčastnil. Cizorodé západní sračky v podobě učení Johna Wyclefa, Johna Calvina a Martina Luthera dovedly náš národ do dvou zničujících konfliktů, domácí a později všeobecné totální vyhlazovací války. Výsledkem toho druhého, tedy 30leté války, bylo naše ukotvení ve středoevropské monarchii, která nakonec vlastními středoevropskými silami Evropu před Turky ubránila a vydala se na cestu osvobození západobalkánských slovanských národů. O co se tedy to západnictví u nás vlastně opírá? Je to především německá historická škola, která se nás neustále snaží vtahovat do říšského státoprávního prostoru. To však provždy vzalo za své už počátkem 16. století a definitivně zaniklo Vestfálským mírovým uspořádáním. Jak ovšem ukazuje afinita některých politiků ODS a KDU-ČSL, ostatně i TOP 09, k takzvané panevropě a k ideologii sudeto německých pohrobků, má tato myšlenka u nás své politické proponenty. Dále je to jistě i dědictví rozbití Rakousko-Uherska, tedy druhé největší slovanské říše, na převážně uměle vytvořené nástupnické země. Dávná nechuť Francie a Velké Británie k silnému státnímu útvaru ve střední Evropě konečně slavila úspěch. Ve shodě s touto paternalistickou politikou nejprve tytéž západní země umožnily brutální revizi jimi narýsovaných hranic v Mnichově 1938 a později nás bez skrupulí odkopli do sféry vlivu komunistického molochu na Jaltě 1945. Proces západní správy naší státnosti byl potom dovršen rozdrobením Československa a Jugoslávie do menších snadno ovladatelných celků. V podstatě bych souhlasil, je to vlastně vyjádření toho, o čem se tady pořád donekonečna bavíme, co my s tím Západem vlastně máme společného, než to, že mu patříme. a že ti, kdož to hlásají, jsou tím kolektivním západem vyškoleni a placeni. Nebo vydírání, to je úplně jedno, to vyjde na stejno. Ale placení jsou rozhodně z našich daní, placení jsou z peněz občanů České republiky a chovají se jako dobytek, protože se nechovají a nehledí na zájmy těch, kdo si je platí. Když pominu to, že byli zvoleni na základě lživých proklamací, lhali o svých záměrech po volbách, lhali o velkém množství zásadních, principiálně zásadních věcí, takže proto je to u mě lži vláda, lži premiér, lži ministři, protože to je jedna velká verbež a sebranka. Zůstaneme ještě u některých věcí, které už jsem tady řekl a malinko se na ně podíváme. Napsal mi Honza, docela zajímavou věc. Já jsem se vyjádřil, že jakoby na to, nebo že se nepředpokládá vystoupení z toho uskupení, z té aliance severoatlantické pod názvem NATO. A že vlastně pokud by někdo o tom začal mluvit, tak si to s ním NATO pěkně rozdá. Jo? Vidíme to teď v Srbsku a tak dál. Stačí ne říct, vystoupíme nebo cokoliv, ale chceme být neutrální. Tak je to citace ze severoatlantické smlouvy Washington DC 4. dubna 1949. Náckové si tady založili něco. Tak a v článku 12 smlouvy o Severoatlantické alianci tedy se mluví. Poté, co bude smlouva v platnosti 10 let, nebo kdykoliv později, se smluvní strany, jestliže o to některá z nich požádá, poradí o revizi smlouvy. Přičemž vezmou v úvahu faktory ovlivňující mír a bezpečnost v severoatlantické oblasti, včetně vývoje světových i regionálních uspořádání podle charty OSN pro zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. Článek 13. Po 20 letech platnosti smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení, píše Honza. Děkuji mu za to. Čili, protože už uplynulo 20 let od platnosti smlouvy, je to tak? To znamená, že po roce 69 je na vystoupení v podstatě tady jednoznačný návod. V podstatě výpovědní lhůta je jeden rok, takhle bych to řekl. Čili po roce, co to, ta země, jak si řekne, tak vystupuje. Jestli do té doby ji na to hodlá zničit, vyvraždit, toť otázka. Jo? No, já bych se nebál. Vidíte, jak budou slabí, je potřeba toho využít. Tak to je jedna věc, kterou mi poslal Honza, tak na doplnění toho, že je cesta z pekla ven, cesta z města. A pak tady ještě posílá Honza vlastně pravděpodobně důvod, proč Adamová Pekarová navrhovala shodit tu smlouvu, o které jsme tady mluvili v sobotu. Jsem tady o ní mluvil, nebo možná v pátek s Karlem jsme o tom mluvili, ne v sobotu. V sobotu jsem o tom mluvil. A Pekarová to pravděpodobně dostala jako za úkol, nebo si to vzala na starost, aby měla body, tak když tam byla v té Americe, tak pravděpodobně byla zaúkolovaná. Proč v podstatě by ta smlouva vadila, jako kdyby, jo? Proč? Oni stejně porušují, že jo? Ale takovým asi zásadním bodem je článek 4 této smlouvy, čili to je ta smlouva, ta smlouva rusko-natovská nebo NATO-ruská o nějakých věcech, že se nepovažují za nepřátelé, že se nepovažují za nepřátelské země. Tento článek zavazuje, ten článek 4, jo, zavazuje a ukládá USA a NATO nerozmisťovat ani neskladovat jaderné zbraně na území států bývalé Varšavské smlouvy. Chápete? Vezměme si smlouvu Amerika-Slovensko, vezměte si smlouvu DCA, tedy Amerika versus Česká republika. Nebudeme nic kontrolovat, nesmíme se ptát, nesmíme zkoumat, nesmíme bádat, je nám do toho šumák, co oni budou mít v těch prostorách, které my jim odevzdáme. Když ta smlouva nebude, tak oni nebudou porušovat, možná z té smlouvy jsou taky nějaké sankce nebo nějaké další procesní věci, když by byla porušovaná, tak tento článek, tedy ten článek 4, tam se zavázali USA a NATO, že nebudou rozmisťovat ani skladovat jaderné zbraně na území bývalých států Varšavské smlouvy, což je Ukrajina, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, no, páne. Takže asi toto bude ten důvod. Honzovi děkuju, že nám tímto způsobem tady dal námět k tomu uvážení a k tomu zamyšlení se. No. Dáme si ještě jednu věc. To byla ta záležitost s Babišem, jo. Jak Václav Dolejší, chytrolínek, ten jako křivák vypadá už jakoby na obrázku. Napsal tenhle ten Dolejší, jo, to je takový prestitut. Komentář. Americké rakety v Česku, Babiš to prostě nepobral, píše Dolejší. 4.6. Nad Andrejem Babišem musí jásat celá dezinformační scéna a ruská pátá kolona. Tady máme ruskou pátou kolonu, rozumíte? Nám tady volby řídí CIA, ale my tady máme pátou ruskou kolonu. Šéf hnutí ANO jí vlastně přitakává, když absurdně naznačuje, že kdo chce obranou smlouvu s USA, ten chce válku. No, byl to Andrej Babiš v neděli překvapil nebezpečným populismem v zahraniční politice, který známe spíš od komunistů Tomio Okamury nebo Nováčka na národovecké scéně Jindřicha Reichla. Vždy, když klesne důvěra ve vládu, měla by okamžitě reagovat vysláním svého premiéra Petra Fialy do jakékoliv debaty s opozičním lídrem Andrejem Babišem. Teď si to úspěšně vyzkoušela v nedělní partii v TV Prima. Zklamaní voliči pětikoaličního kabinetu najednou vidí šílenou alternativu, takže načas spolknou své nejrůznější výhrady. Že je vláda bezradná, špatně komunikuje, porušuje daňové sliby, pro někoho je moc tvrdá, pro jiného zase příliš měkká. Najednou zas vidí starého špatného Babiše, který neumí pořádně mluvit, v jedné větě neudrží jedno téma, neodpovídá na otázky, jen všechny a všechno kritizuje, aniž by nabízel vlastní řešení. V partii šéf ANO třeba opět ukázal, že chápe politiku jen přes peníze. Ty se musí dávat voličům, kteří jsou pak povinni milostivého dárce na oplátku volit a o víc se nestarat. A kdo to takhle nedělá, nemá rád lidi, stejně jako asociální Fiala. Na tento rozpočtový populismus ve stylu zvýšíme vám platy, penze, zavedeme slevy, odpustíme poplatky a snížíme daně, jsme už od bývalého ministra financí a premiéra docela zvyklí. Čím ale překvapil tentokrát, byl nebezpečný populismus v zahraniční politice, který známe spíš od komunistů Tomio Okamury nebo nováčka na národovědecké scéně Jindřicha Reichla. Nechci válku jako šílený Řehka. Andrej Babiš začal tím nejhorším možným způsobem zpochybňovat smlouvu o obranné spolupráci s USA, kterou Česko nemá jako jedna z posledních zemí Severoatlantické aliance. Místo jasné odpovědi, jestli hnutí ANO smlouvu se spojencem podpoří nebo ne, Babiš odvětil, že on nechce válku, o které stále mluví šílený náčelník Řehka. Když Babiš pokračuje tím, jak nejprve potřebuje vysvětlit detaily, jako třeba jestli na našem území budou cizí vojáci, jestli se tu budou stavit vojenské základny, zda tu budou lítat rakety, tak musí doslova jásat celá dezinformační scéna a ruská pátá kolona. Babiš jí vlastně přitakává, když naznačuje, že kdo chce obranou smlouvu, ten chce válku. Nejhloupější argumenty naštěstí neopakuje. Šéf ANO nepřirovnává dobrovolnou smlouvu se spojencem ke znásilnění celé země v roce 1968 a zvacímu dopisu. Vládu neoznačuje za kolaboranty, kteří prodávají zemi. Neříká, že po sovětské okupaci se chystá okupace se americká. Nevymýšlí si, že dohoda obsahuje tajné usnesení, v níž předáváme vládu Američanům. Babiš svůj depostoj k obranné smlouvě oznámil už v pátek na Hradě při setkání s prezidentem Pavlem a premiérem Fialou. Prezident na něho apeloval, že je společný zájem na tom, aby tady nevznikaly vlny dezinformací. Bohužel svým nedělním televizním vystoupením šéf ANO další jen rozmdýchal. Přitom Andrej Babiš samozřejmě velmi dobře ví, co obranná smlouva přesně znamená a že posiluje bezpečnost země. Žádné detaily vysvětlovat nepotřebuje. Dohodu nekritizuje, co by naivní pacifista, vždyť jako premiér požadavkům armády vycházel vstříc. Neostřeluje ji ani jako zapálený antiamerikanista. To by se tolik nechlubil návštěvou u prezidenta Trumpa nebo jednáním s ředitelkou CIA v roce 2019. A není ani řízený z Moskvy, jak prokázal před 2 lety nekompromisním vyhoštěním ruských agentů po operaci Vrbětice. Šéf ANO se prostě tak jako v mnoha jiných případech jen řídí průzkumy veřejného mínění. Tímto lavírováním chce dravé extrémní konkurenci na politickém kolbišti vzít radikální protisystémové hlasy. Svým riskantním postupem připomíná jinou nešťastnou figuru české politiky, Jiřího Paroubka. Ten si to také spočítal, když coby lídr opoziční ČSSD před 15 lety ostřeloval stavbu amerického radaru v Brdech. Přitom, než se podíval do průzkumu, původně mu nevadil. Jeho otočku tehdy legračním způsobem vysvětoval jeho stranický kolega Lubomír Zaorálek. On si původně myslel, že to bude jen nějaká koule s obsluhou 2 lidi, chudák premiér, nepobral do hlavy všechno. Paroubek tehdy svůj boj o radar vyhrál, Američané od záměru nakonec raději odstoupili. A Rusové se radovali nad první úspěšnou kampaní po roce 89 na území bývalého vazala. Pro Paroubkova následovníka Andreje Babiše je tento příběh spíš varováním. Vůbec k ničemu to tehdy nebylo. ČSSD v dalších volbách zažila propad, protisystémové hlasy šly jinam a Jiří Paroubek ve velké politice brzy poté skončil. Uvidíme, jestli tuhle zkušenost pobere Andrej Babiš. Ten článek je velmi chytře napsaný, takhle to řeknu. Protože víme, že Jiří Paroubek nějakým způsobem se začal objevovat na politické scéně, založil spolu s dalšími, založil zatím spolek Nespokojení 2023, nebo Nespokojení, jak chcete, aby nedej bože jsme nezapomněli na toho Paroubka, co kdyby, nadej bože, náhodou mu lidé začali nějakým způsobem fandit. Musíme ho tady taky nakopnout, jo. Andrej Babiš se ptal správně. Andrej Babiš se ptal na to, na co se ptáme my tady s Karlem Světničkou. Na ty detaily. Víte, když jsme vstupovali do NATO, to už jsem tady říkal xkrát, tak tenkrát Havel vykřikoval v televizi, že to jsme přesně my Češi, ještě nás tam nevzali a už se ptáme, za jakých okolností budeme moct vystoupit. Bože, teď to je přeci základem každé dohody a smlouvy. Mít dopředu pořešeny základní situace a základní, namodelovat do té smlouvy základní parametry, jak vzniku nějaké spolupráce, závazku, čehokoliv, tak i ukončení. Jo? To by, protože toto potom může znamenat jakoby to, při tom rozhodování, tak se takhle se chovají zodpovědní lidé, zodpovědné subjekty, zodpovědné státy. Když se k něčemu přidávám, tak se mi to líbí. Ano, teď. Ale co, když se ta situace změní? Tak musím také musím mít jasně dané, že až to nebude odpovídat těm parametrům, nebo až na to nebudu mít 2% z HDP, nebo jiný důvod, musím vědět, kudy z toho vede cesta. Pokud ne, tak je to past. Takže Andrej Babiš se ptá, logicky se ptá, budou tady vojáci, kolik jich to bude, budou tady základny, když Američani řekli, že tu nebudou základny, v kombinaci s tím, co vykřikuje Pekarová Adamová, že je potřeba zrušit rusko-natovskou smlouvu, kde tedy jde hlavně o to, že se tam Amerika zavazuje neskladnit ani neinstalovat jeden arzenál v zemích bývalé Varšavské smlouvy, tak přeci i blbce napadne, nevím, tak já jsem to špatně, ale i méně, řeknu, inteligenčně nadaného občana musí jednoznačně napadat, jestli to nemá nějaké souvislosti. A že je potřeba tyhle ty věci jako ošetřit. Teď se může stát, že tady bude třeba 100 000 vojáků amerických, nebo tady bude 400 000 vojáků, nebo jich to bude milion. Oni můžou zasahovat proti obyvatelům České republiky. To je obranná smlouva. To je obranná smlouva bránící nácky, zájmy nácků prostě. To je obranná smlouva, která bude bránit korupčníky, vlastizrádce a kolaboranty ve vládě. To je obranná smlouva těch, kteří jezdí kolaborovat se sudetoněmeckým landsmanšaftem a potom vyprávějí o jakýchsi lepších vztazích s Německem. Jako sudetoněmecký landsmanšaft je oficiálním představitelem Německa jako takového, jako Spolkové republiky. Jaké zkratky si tady vyrábějí, aby ospravedlnili svůj kolaborantský přístup, svoji snahu časem dehonestovat a odstranit Benešovo dekrety. Teď to je hnus, vlastizrádnej hnus. No Koudelka doposud ještě nedodal těm Vrběticům ty důkazy. Nakonec Zaorálek říkal, že není potřeba důkazů, stačí se na tom shodnout v tom parlamentu. Ne? Stačí. Takže když se shodnou na tom, že je potřeba odstranit toho nebo tamtoho, no tak ho odstraněj. Nebo co ještě? Četl jsem ze Seznam zprávy, pochopitelně ten článek, ten prestitut, co to napsal, je Václav Dolejší, ten píše hodně takhle, jak bych to řekl, no, to je jedno. To je jedno, takže radši už to nebudu komentovat. Je to, u nás na vesnici by mu řekli, že to je takový ten ten, při tom rozmnožování, takový ten nepodarok, jo. No, takže asi tak. No, budeme za chvilku končit, tak nevím, jestli tady ještě něco do něčeho mrknem. Jsem si tady co si připravil. A nevím, jestli to není moc dlouhé. Je to 18 stránek. To nedám. To nedám. Ale je tady. Zpráva o rozkrádání českého národního majetku v 90. letech 20. století. To by teďko koukali. Je to o Čalfovi, o Kuponovce. Tak si to, doufám, budeme mít šanci přečíst. Třeba v komentovaném čtení. Ale to by čuměli tyhle ty kucí. Jak pracně to dělali. Jak složitě to dělali. Jak se k těm stovkám milionů až několika málou smoleným miliardám, jak se museli fakt snažit, aby to ukradli. Dneska je to mnohem jednodušší. Dneska prostě vláda utratí 200 miliard za první 4 měsíce a drze přijde a řekne, musí to zaplatit občané této země, to znamená zvýšíme daně a tečka, držte huby a jedem. To je přístup, jako jo, současný přístup současné vlády, aniž by předložili jeden argument, důkaz toho, že ty prostředky byly vynaloženy účelově a nutně v rozporu s tím, jak byl postaven ten základní dokument hospodaření státu, kterým je rozpočet, ne? Státní. Já se omlouvám, tak už do telefonu koukat nebudu, posíláte mi spoustu věcí. Jenom připomenu, stala se mi taková věc, už jsem to říkal v tom vysílání s Išou. Přišel jsem o veškerá data, která jsem měl v telefonu. Bohužel tady jsem přišel i o adresář, ve kterém jsem měl opravdu asi 8,5 tisíc nějakých kontaktů. Takže vás poprosím, jestli mi můžete, vy, co chcete, aby jsme spolu dál komunikovali, jestli mi můžete poslat na sebe buď vizitku, kterou uložím do adresáře, nebo jestli mi pošlete na sebe nějaké pozdravení a vaše telefonní, no, budu vědět, že to je z vašeho telefonního čísla, ale musím vědět, kdo jste. Čili napište třeba Mařenka, ale pište Maruška Kudeříková. Abych se v tom vyznal, protože mi to přijde od 15 mařenek, tak budu z toho divokej. No a tak vás poprosím, jestli mi pošlete takhle ty SMSky, abych si aspoň rekonstruoval tu nejdůležitější část toho svého ztraceného adresáře. Takže už jste mi řada z vás poslali, takže všem, kdo mi poslal, děkuji. No a vy, co mi ještě teprve pošlete, tak vám děkuji dopředu. Dnešní Pokřivená zrcadla končí. Končí s nadějí, že o té protiofenzivě se víc píše, než že by byla nějak tvrdá a Rusko zničující. Potvrzuje se, že ukrajinská armáda, která byla, jak se ukazuje, pod jednoznačným vedením a velením amerických a britských důstojníků a členů tajné služby. To vyplulo na povrch při těch útocích, kde byli kinžálem zničeni v Kyjevě a potom další centrum bylo zničeno v Oděse. Takže myslím si, že situace se vyvíjí směrem k lepším zítřkům a že brzy dojde k nějakému zastavení těch bojů a k nějakému diplomatickému dořešení. Bude to stát pochopitelně tu denacifikaci a demilitarizaci nácků, protože bez toho ruská strana zcela bezpečně neustoupí, protože by všechno to doposud podstoupené bylo zbytečné. Čili nechme ještě pár týdnů na to, aby se to dořešilo. Budeme držet palce. Takže to je, dovolím se říct, asi pro teď všechno. Koukám tady, jestli je něco, jsou tady záležitosti, které budu řešit v e-mailu. Takže to bylo všechno, přátelé. Těší se na vás, já vám to řeknu, těší se na vás kolega z Prahy se svým kalendáriem. Bude cirka asi 10 minut dneska trvat, takže Studio Praha se na vás těší. No a já se s vámi budu loučit a budu se s váma těšit, když je to na slyšenou. My se budeme spolu slyšet v pátek. Budeme se slyšet v pátek až do 22. hodiny, protože budeme vysílat i VK. Takže mějte se krásně. S Karlem Světničkou u hovoru při víně v pátek od 17. hodin naslyšenou a držte se. Venku je jaro až léto, takže si to užívejte. Buďte v přírodě, kde ptáci řvou a kulky nesviští. Dobrou noc vám přeje Petr Václav.
Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretending. A drift and a war on my own. I played the game, but to my shame, you left me to dream all alone. To real is this feeling.